Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Следващата тема е какво е становището на КНСБ по закона за държавния бюджет за 2013 година. По тази тема ще разговарям с Николай Ненков, вицепрезидент на КНСБ. Добър ден, господин Ненков.
Добър ден.
Преди да пристъпим към темата, вчера беше денят на народните будители. Питам днес всички мои събеседници, живи ли са още идеалите и принципите на възрожденските българи? Задавам ви не случайно този въпрос, защото денят на народните будители възниква в трудното време на душевна разруха след Първата световна война. За българското общество е рухнал възрожденският идеал. За мнозина е ясна реалната заплаха от разпадане на националната ни ценностна система. В такъв момент българите се вглеждат в делата на онези, които в трудно време с мощта на своята мисъл са връщали равновесието и духовната стабилност на народа.
Какъв е въпросът? Дали имаме народни будители ли?
Да, живи ли са още идеалите и принципите на възрожденските българи?
Ами нека да говорим по-скоро за идеали, а не толкова за имена. Имената понамаляха. Може да се каже едно, че суровите години на кризата, която вече от няколко години до голяма степен притъпява идеалите и хвърля хората в една много сложна обстановка, в която идеала отстъпва пред, как да ви кажа, борбата за насъщния, така най-просто казано. Така че от тази гледна точка трябва да правим всички усилия да не позволяваме да се разрушават ценностни системи в условията на криза и морала и съзнанието, поведението на хората да бъде подчинено на едно озлобяване срещу всичко, на едно обезверяване, демотивиране и така нататък. Така че, може би, вие правилно посочите, че точно в такива години тежки, както примерно е кризата от няколко години, трябва да се прави всичко възможно да се поддържа ценностна система.
Да. И да пристъпим към темата. Какво е становището на КНСБ по закона за държавния бюджет?
Становището много е трудно да го кажа в две изречения.
В повече го кажете.
Наобщо казано имаме така доста оптимистично залагане на доста по-високи приходи бюджетни и същевременно на доста по-високи разходи в сравнение с миналогодишния бюджет. Значи става дума за около 1 млрд. 800 млн. лв, което си е сериозно число, нарастване на приходите и съответно нарастване на разходите. Един напрегнат бюджет, който няма да е лесен за изпълнение, даже вие знаете, че има редица икономисти и политици, които твърдят, че този бюджет ще е много трудно изпълним. Ние обаче сме така повече оптимисти, отколкото песимисти. Смятаме, че бюджетът ще се изпълни по отношение на приходите и разходите. Същевременно обаче, ако отидем в така една чисто синдикална оценка, смятаме, че трябва да се намерят резерви за още по-големи приходи, тъй като общо взето, въпреки големите разходи в социалните области, те не са достатъчни да направят една нова политика по доходите, нито нова политика по заетостта. Просто не са достатъчни средствата и трябва да се търсят нови форми и източници за увеличаване на приходите, за да може да се финансират още по-големи разходи. Това, което е заложено, просто не е достатъчно и в така най-общо казано ще се запазят нещата от предишните няколко години, с изключение на повишаването на пенсиите и другия хубав момент е третото, пред повишаване на минималната работна заплата за страната. Ало?
Да, чуваме се. Ръководството на КНСБ се срещна тази седмица с парламентарните групи на ГЕРБ и Коалиция за България. Какви са впечатленията ви от тези срещи и най-важното? Постигна ли се консенсус между вас, синдикатите и политиците по въпросите на бюджета?
Ако говорим за разходните политики, нормално е да имаме до голяма степен консенсус с социалистическата партия, която припознава разходите в социалните направления. Ако говорим в тези бюджета, на средства с ГЕРБ, ние много голям акцент поставихме върху нашите предложения за допълнителни мерки, които да донесат допълнителни приходи в бюджета и оттам нататък да се стигне до допълнителни разходи в направленията, които ние искаме. Нормална опозиция да подкрепи повече разходи, а нормална е пред управляваща партия ние да сложим нещата на кантар, образно казано, да кажем ето какво предлагаме, за да се увеличат приходите в бюджета, за да може вие да ни финансирате мерките, които предлагаме в разходната част на бюджета.
А ръководството на КНСБ ще се срещне ли с другите две парламентарни групи на Движението за права и свободи и на Атака?
За Движението права и свободи мисля, че във вторник ще имаме среща. Не мога да кажа в колко часа, но това няма никакво значение. След това продължаваме срещите, разбира се.
Какви ще
организацията
са...
на срещите просто текущо се извършва.
Да. Какви ще са ефектите от бюджета върху работещите и върху хората, представители на средната класа?
Ами, пак се връщам към моите последни думи. Няма да са големи ефектите, тъй като ако не се потърсят допълнителни приходи в бюджета, няма да могат да се финансират редица мерки, свързани с доходите на населението и с заетостта. Пак казвам, общо взето, въпреки че имаме голямо нарастване на разходите в сравнение с минала година, този ресурс, ако погледнем от чисто социална гледна точка, се изчерпва почти изцяло с увеличението на пенсиите и увеличението на минималната работна заплата за страната. Има някои движения в някои сектори, както средно образование, малко в култура, малко по отношение на домовете за социални услуги, но това не е достатъчно.
Господин Ненков, в условията на криза трябва ли да се въвеждат нови данъци? Идеята на правителството да се облагат с 10% лихвите по депозитите на физическите лица, която идея вие синдикатите не приемате?
Ами то, доколкото знам, малко хора приемат тази идея. И действително си има един принцип, в условия на криза не се увеличава данъчното бреме. Тази идея беше до известна степен шокираща за нас. Подочихме в медиите от интервюто с някой представител на изпълнителната и законодателната власт, но тя с нас не бе обсъждана в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество. И така общо взето несъгласувано и занадващо се появи. Ние продължаваме да смятаме, че това облагане може да се замени с други мерки, които ние предлагаме за увеличение на приходите. И дори тя да не ощети толкова финансово хората с ниските депозити, които де-факто тия 10% ще бъдат върху един малък приход от лихви, въпросът е в принципа.
В доклада на Международната конфедерация на профсъюзите се говори за негативното въздействие на препоръчваната от Международния валутен фонд политика на рязко съкращаване на бюджетните дефицити в България и други страни от Европейския съюз. Казва се още, че това води до засилване на социалните вълнения. Особено внимание в доклада се обръща на България, която в продължение на 10 години беше насърчавана от Международния валутен фонд и Европейския съюз да прилага стратегия на ниски заплати и гъвкавост в пазара на работната ръка. Подчиняването на тези директиви доведе страната до катастрофа и българските работници и служители бяха едни от най-силно ощетените в рамките на Европейския съюз от 2008 година насам, се казва в доклада на Международната конфедерация на профсъюзите. Вашият коментар какъв е?
Ами коментара ние винаги сме го така изявявали в последните няколко години. Ние не сме за раздути дефицити, защото това действително може да въведе до хаос в финансовата система в една страна. Нали? Знаете, че има държави, които сега страдат от големите дефицити, които са допускали в предишни години. Същевременно обаче, значи като казваме, ние сме за ниски дефицити, ние казваме, че сме за умерено ниски дефицити. Критериите на Маастрихт, прословитите, казват под 3%. Фискалните правила, които ние приехме нашата страна, е под 2% от брутния вътрешен продукт. А ние, забележете, залагаме 1.3% от брутния вътрешен продукт. Тоест, дори в рамките на тези правила, които споменах, ние имаме резерв. В крайен случай, ако не можем да намерим от никъде приходоисточници допълнителни, ние можем леко да завишим дефицита, който пак да бъде в един абсолютно приемливи рамки и ние пак да си бъдем една от водещите държави по този критерий в Европейския съюз. Водещи в смисъл умерено нисък дефицит.
Според
Не раздут.
Да. Според класацията на Британския институт Legatum, България се нарежда на 132-ро място по удовлетвореност от живота в изследване, обхванало 142 държави. Причините за българското недоволство идват от лошото управление и слабата икономическа конюнктюра. 26% от българите са доволни от жизнения си стандарт, докато по света средният показател е почти 3 пъти по-голям. Българите остават недоволни от съдебната система, на която се доверяват. Нашите съграждани, за разлика от хората по света, не вярват, че с упорит труд се постигат резултати. Първите три места се заемат естествено от Норвегия, Дания и Швеция. Какви са причините ние, българите, да сме сред най-недоволните държави в света?
Причините са много. Първо, от няколко години в икономиката не може да се забележи някакво съживяване. А то от икономиката тръгва. Ако нямаш икономика, нямаш и другото. Второто, което е, дълги години ние сме на дъното по отношение на доходи. Знаете много добре. Ние сме на последно място в Европа.
Да.
Трето, което, ако отидем по отношение на заетост и безработица, скоро пак излезнаха най-новите данни. Значи, по данни на Евростат, ние сме септември месец, към края на септември 12,4% безработица при средно 10,6% за Европа. Ето ви доходи, заетост, икономика. Няма смисъл там да продължавам. Замразени обезщетения, замразени помощи като равнища, вече дълги години, замразени доходи и така нататък.
Благодаря.
Сива икономика, много голяма сива икономика, не спазена трудовото законодателство, лоши условия на труд. Така че където и да погледнем, положението далеч не е розово, меко казано.
Благодаря ви за вашето участие, господин Ненков. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви.
Разговарях с Николай Ненков, вице-президент на КНСБ.